Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Το πάλεψε όσο μπορούσε ο Ολυμπιακός χθες στη Γερμανία, αλλά δεν ήταν τόσο επιθετικός, τόσο απειλητικός όσο θα έπρεπε για να πετύχει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, ένα ακόμη ποδοσφαιρικό θαύμα, και να ανατρέψει το 0-2 του πρώτου αγώνα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να φτάσει ούτε καν στην ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα. Το 0-0 δίκαιο από ένα σημείο και μετά, και αφήνει τους ερυθρόλευκους, λογικό είναι αυτό, με μια γλυκόπικρη γεύση. Οι πρωταθλητές Ελλάδας τώρα στρέφονται στη μάχη του πρωταθλήματος αποκλειστικά, διότι έχουν κερδίσει όσα έπρεπε να έχουν κερδίσει κατά τ' άλλα, και θέλουν να έχουν καλό μονοπάτι για τους ομίλους του επόμενου Champions League. Και αυτό το καλό μονοπάτι εξασφαλίζεται από την κατάκτηση του τίτλου. Θα τα πούμε όλα. Και για αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν χθες. Και για όσα αποκόμισε ο Ολυμπιακός αγωνιστικά και οικονομικά από την συμμετοχή του και την πορεία του τη φετινή στο Champions League. Αλλά και για αυτά που έρχονται με τον Μπάμπη Παπάζουλου που παραμένει επί γερμανικού εδάφους. Και μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα. Με μισή ομάδα ο ΠΑΟΚ είναι για το μάτς με τη Θέλτα στην Ισπανία, στο Βίγκο. Θα πούμε και τα μπασκετικά. Έχει πολλές εξελίξεις, κυρίως στις ομάδες. Τις ανταγωνίστριες ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παίζει το βράδυ ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Κάουνας χωρίς τους δύο πιο επιδραστικούς παίκτες του, το Βεζένκοφ και το Μιλουτίνοφ. Με αυτά όμως θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε κατευθείαν στη Γερμανία. Πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Δεν ξέρω τι ώρα ταξιδεύεις, Μπάμπη, και πόσο χρόνο έχεις στη διάθεσή σου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, από το ηλιόλουστο σήμερα Λεβερκούσεν.
Μάλιστα.
Είχε δύο μέρες
βροχές. Πήγατε και τα καταφέρατε. Και τα καταφέρατε. Τους πήγατε και τον ήλιο. Ναι.
Τους πήγαμε και τον ήλιο, ναι. Το άκουσα όσα είπες στο πρόλογό σου. Mm-hmm. Συμφωνώ. Προφανώς συμφωνούν όλοι με αυτά που είπες. Ξέρεις, πολλοί περίμεναν χθες ένα γκολ-γκολ, γκολ γενικώς, over κτλ.
Ναι,
μόνο
ναι.
Που θυμάσαι τι λέγαμε πριν το παιχνίδι. Γιατί πρέπει να βλέπουμε πίσω από αυτά που λένε οι προπονητές. Τι έλεγε ο Χιούλμαν, να προσέξουμε τον Ολυμπιακό, να μην του δώσουμε φάσεις, γενικώς δηλαδή περιέγραφε ένα παιχνίδι συντηρητικό όπως το έκανε.
Ναι,
και τι έλεγε
βεβαίως.
Με τη Λίμπαρ, και τι έλεγε με τη
Λίμπαρ. Να πάρουμε την κατοχή και τα λοιπά.
Την πήρε την κατοχή, αλλά ο Ολυμπιακός έχει κατοχή και έχει άμυνες καλά οργανωμένες, δυσκολεύεται.
Κοίτα, για να είμαι δίκαιος, λοιπόν, ο Γιώργος ο Τότσικας το είχε πει καλύτερα και από τους δυο μας και δεν ξέρω από πόσους άλλους. Μου λέει: Χι βλέπω χτες. Μιλούσαμε για τον Άρη πριν συζητήσουμε
ναι,
μαζί.
Ναι, ναι, ναι.
Μου λέει: Χι βλέπω.
Ναι, γιατί όχι. Ναι,
του
γιατί
λέω:
όχι.
Είναι το μόνο αποτέλεσμα που δεν βλέπω. Όχι, μου λέει: Χι. Και το εξηγούσε. Γιατί δεν παίξανε κυριαρχικό ποδόσφαιρο οι Γερμανοί, κρατήσανε το 2-0.
Ναι. Και ξέρεις, το έλεγα και το πρωί στη συζήτηση που είχαμε με τον Γιάννη Σαντορινέο. Είναι όπως το βλέπεις το ποτήρι, μισοάδιο, μισογεμάτο. Τι θέλω να πω. Από τη μια πλευρά λες ότι ναι, ο Ολυμπιακός δεν έκανε τις φάσεις εκείνες που θα του έδιναν ή δεν την αξιοποίησε αυτές τις φάσεις που είχε τις λίγες για να κάνει το 1-0 και να βάλει στην πρίζα τη Leverkusen. Σωστό. Από την άλλη πλευρά λες ότι με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού βγαίνει ο Χιούλμαντ μετά το τέλος του παιχνιδιού και είπε ότι κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Μας πίεζαν πολύ και κάναμε πολύ εύκολο λάθη και πηγαίναμε μόνο σε κατοχή μπάλας χωρίς να είμαστε απειλητικοί. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι εγώ το επέλεξα, αλλά δεν το έκαναν και οι παίκτες αυτό που ήθελα το παραπάνω. Τρία, επειδή ήμουν στο γήπεδο, ναι. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πολλές φορές οι φιλάθλοι της Λεβερκούζεν δυσανασχετούσαν. Okay, επειδή ήταν πρόκριση και επειδή είχαν το υπέρ τους 2-0, ήταν μέχρι εκεί. Αλλά τους έβλεπες, υπήρχε δυσφορία στον τρόπο που έπαιζε η Λεβερκούζεν. Σου λέει, είμαστε εδώ και παίζουμε όλοι μόνο άμυνα, δεν μπορούμε να βγούμε στην επίθεση. Και ξέρεις, υπήρχε κάποια στιγμή και ο φόβος ότι ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να κάνει ο αντίπαλος μια φάση, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε.
Ναι.
Άρα γι' αυτό λέω στο τέλος της ημέρας, λες ότι το σχέδιο του Μεντιλίμπαρ το αρχικό βγήκε, να μην δεχτεί πολλές φάσεις ο Ολυμπιακός, να έχει ανακτήσει μπάλας, δικαιώθηκε με την επιλογή του Ντάνι Γκαρθία, αλλά από την άλλη πλευρά ίσως περίμενε ένα μεγαλύτερο ρίσκο πιο νωρίς να βάλει τον Άντρε Λουίς και τον Ελκαμπή ή ο Ολυμπιακός να βρει περισσότερα πράγματα στην επίθεση. Γι' αυτό λέω ότι όλα είναι μέσα. Όλα, mm-hmm. ό,τι και να πει ο καθένας, έχει βάση. Όποιο επιχείρημα και αν επιλέξει ο καθένας. Αλλά στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε το γενικό. Το δάσος που λέμε,
ναι, βαθύνει ναι,
και
ναι.
το δέντρο.
Ναι, ναι.
Το δάσος λοιπόν λέει το εξής. Ότι ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League, βγήκε 18ο σε 36 ομάδες με επιτυχία για μένα. Είναι μεγάλη επιτυχία για ελληνική ομάδα, το 18ο.
Θα συμφωνήσω.
Αν μας έλεγαν στο ξεκίνημα τη σεζόν, ο Ολυμπιακός πάει play-off, είμαστε OK με τον Ολυμπιακό.
Το αγοράζεις. Το αγοράζεις.
Του λέμε μπράβο.
Του λέμε μπράβο. Έκανε, λοιπόν.
Όταν όμως σου βγαίνει και η Leverkusen στον δρόμο σου και όχι η Arsenal, η City, η
Λες Paris, μπορώ ένα
Bayern,
βήμα ακόμα.
Λέω πάνω το παλέψω. Το πάλεψε ο Ολυμπιακός. Το πάλεψε, όχι όμως σε καμία περίπτωση να βάλει περισσότερο δύσκολα στη γερμανική ομάδα. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και επειδή όταν παίζεις με μια ομάδα από ανώτερο πρωτάθλημα πρέπει και αυτό να το δεχτούμε και να το βάζουμε στην εικόνα μας, δηλαδή στην κριτική που κάνουμε, ο Ολυμπιακός τις στιγμές του δεν τις αξιοποίησε. Τι θέλω να πω. Η Leverkusen, λέμε πολλές φορές για το 2-0 επί της Leverkusen στη League Phase.
Ναι.
Ξεχνάμε. Πρώτον, ότι έλειπε ο Σίκ και ο Ταψόμπα.
Ναι,
δεν κατάλαβαν πολύ καλά τι εστί Ταψόμπα.
Ναι.
Δύο, ότι η Λεβερκούζεν υπήρχε πολλές φάσεις και στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί είχαμε πει, Βαγγέλη, πριν το πρώτο μάτς, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι σούπερ αποτελεσματικός, δύο φάσεις, δύο γκολ τότε.
Έτσι.
Και να τα βγάζει ο Τζολάκης, να κάνει τάκλιν ο Έσε και ο Ρέτσος και να τα χάνουν οι Γερμανοί.
Δεν γινόταν αλλιώς.
Ναι. Χάσανε. Γιατί λέω στιγμές. Στιγμές, το γκολ του Ελκάμπη. Που για τη βρήκε ελάχιστα στην πλάτη του Ταρέμι, θα ήταν το 1-0. Άλλο μάτσο, Καϊσκάκι. Χθες το κλέψιμο του Γκαρθία, ο Μάρτινς μόνος στην περιοχή, χάνει το κοντρόλ και δεν πλασάρει. Ήταν απέναντι στον Μπλάσβικ, θα ήταν ένα εύκολο γκολ. Θα έκανε ο Ολυμπιακός 0-1 στο ημίωρο. Άλλο μάτσο επίσης. Αυτές ήταν οι στιγμές. Επαναλαμβάνω, ό,τι και να πει ο καθένας, δηλαδή μπορεί να πει ότι ήταν λίγο άτολμος, ότι θέλει περισσότερο επιθετικότητα. Να υπολογίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε απέναντι μια αρκετά πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της Leverkusen και για μένα είναι ok που το έφτασε εδώ. Θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να το κυνηγήσει λίγο περισσότερο. Θα μπορούσε, αλλά λίγο περισσότερο. Μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο. Και επειδή πολύ σωστά το είπες, εγώ ρώτησα και τον Μεντιλίμπαρ με το τέλος του αγώνα, ρώτησα και τον Πιρόλα, γιατί ήταν άποψή μου ότι αν αυτό που είδαν φέτος οι παίκτες του Ολυμπιακού, το λέω γιατί ο Μεντιλίμπαρ πρόλαβε, έπαιξε λίγο ο Champions League με τη Σεβίλη,
ναι.
αλλά ήδη οι παίκτες που οι περισσότεροι σχεδόν όλοι δεν έχουν παίξει Champions League, αν αυτό που έζησαν φέτος τους δίνει επιπλέον κίνδυνο να πάρουν το πρωτάθλημα. Γιατί όπως είπες,
εδώ είναι
αυτό
τώρα.
Το μονοπάτι θα ξαναβρεθούν 99,9% πάλι στη League Phase του Champions League. Και μου είπε ο Μεντιλίμπαρ, ναι, ο πρωταρχικός, το μεγάλο κίνητρο είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Να κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να μπει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Αλλά όντως δίνει κίνητρο στους παίχτες στο να ξαναβρεθούν. Επιπλέον κίνητρο. Και το είπε και ο Πιρόλα. Ναι, το θέλουμε το πρωτάθλημα ούτως ή άλλως, αλλά είναι και αυτό ένα επιπλέον κίνητρο. Αυτό όμως θα μας το δείξουν, Βαγγέλη, τώρα πια στην πράξη.
Τελείωσαν οι υποχρεώσεις. Περίμενε, πριν σε ρωτήσω για το πρωτάθλημα,
ναι.
να κάνουμε
ναι.
ένα μικρό ταμείο για το χθεσινό, ένα συνολικό ταμείο για την πορεία στο Champions League και μετά να σε ρωτήσω κάποια πράγματα που μου προκαλούν απορία για το πρωτάθλημα, που είναι λίγο πιο πίσω από εκεί που θα περίμενε κάποιος να είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ενώ σε σχέση με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Επειδή έχει ένα μάτι λιγότερο και αν θα τον πιάσει. Στην αρχή τη σεζόν δεν περίμενε κανένα ότι θα είναι ισόβαθμος αυτή την εποχή με τον ΠΑΟΚ. Το ρόστερ του Ολυμπιακού. Κακό θα πει εσύ. Κάποιοι άλλοι θα πούνε.
Βιώθηκαν οι άλλες ομάδες.
Ναι, κάποιοι άλλοι θα πούνε ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού έλεγε, έδειχνε
okay.
Ότι πρέπει να είναι 5 βαθμούς μπροστά. Όχι 10 ή 30 που ήταν άλλες χρονιές, αλλά 5. Περίμενε τώρα. ΠΑΟΚ έχει να παίξει με την Κηφισιά, σωστά. Και είναι 3 βαθμούς πίσω. Λοιπόν, από τον Ολυμπιακό 3, 5 από την ΑΕΚ. Λοιπόν, γιατί έμεινε εκτός αποστολής ο Ποντένς, δεν το έχω ακούσει από χτες.
Ενοχλήσεις. Το είπα με τη Λίμπα, στις δηλώσεις μετά το αγώνα.
Ναι.
Είχε ενοχλήσει την τελευταία προπόνηση όπως εγώ.
Ενοχλήσει τον προσαγωγό. Καλά, και εμείς λέγαμε χθες ότι καλύτερα να παίζει ο Αντρέ Λουίζ από το ξεκίνημα.
Ναι.
Στην εκτίμησή μας.
Πράγματα μπορεί να γλύψει, να έχει κάποιες κακές επιλογές.
Ναι.
Αλλά ήταν ο μοναδικός που πήγε πάνω στην ταψούπα, τον πέρασε και τρεις φορές.
Δεύτερη απορία.
Να τα λέμε και αυτά.
Ναι. Ναι. Ξεκαθαρίστηκε αυτό. Να τα εννοείται να τα λέμε και αυτά. Πάμε. Δεύτερη απορία.
Όπως ένας φίλος μας.
Ναι. Ελκαμπή.
Ελκαμπή δεν είναι καλά. Είναι ξεκάθαρο το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει γεννήσει το Μαρόκο, ακόμη δεν έχει φορμαριστεί. Βέβαια. Είναι και ένα παίκτη μια επαφή.
Ναι.
Να βάλει ένα γκολ. Ξέρεις, παίζει ρόλο στην ψυχολογία ενός ειδικά επιθετικού το γκολ.
Ναι.
Όσο δεν σκοράρει, αρχίζει και το άγχος λίγο περισσότερο. Είναι και το Ραμαζάνι τώρα.
Είναι και όλα αυτά. Ωραία. Τρίτο. Κόσμος.
Κόσμος συγκλονιστικός. Πράγματι επιβεβαιώθηκε ήταν πάνω από 4.000.
Έτσι, το έλεγα.
Στο γήπεδο.
Είχαν πάρει από μόνοι του εισιτήρια.
Ναι, ναι, και εδώ στο κέντρο από κάτω μου ήταν πολύ φιλαθλοί του Ολυμπιακού.
Λες και έπαιζε στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός. Λες και ήταν στον Πειραιά.
Είχε πάρα πολύ την υποστήριξη του κόσμου και χειροκρότησε την ομάδα. Γιατί ο κόσμος έχει και το κριτήριο το αλάθητο, χειροκρότησε την ομάδα. Γιατί κατάλαβε ο κόσμος ότι χθες δεν είχε παράπονο, τα έδωσαν όλα.
Ναι.
Με πάθος πηγαίνανε με δύναμη στις φάσεις, το κυνήγησαν.
Καμία σημασία το ότι δεν ήταν έξτρα απειλητικός ή αποτελεσματικός, όποια λέξη μπορεί να βάλει ο καθένας ή θέλει να βάλει. Τα έδωσαν όλα. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, έπειτα από όλη αυτή την πρίκα και τα 43 εκατομμύρια και κάποιες χιλιάδες ευρώ.
Και κάτι ψηλά, ναι.
Και κάτι ψηλά, ναι, για τα αναψυκτικά και τις πίτσες. Πες μου, σε παρακαλώ, το Καραϊσκάκι τους χωράει.
Το Καραϊσκάκι υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει μια πρόθεση, λες για την επέκταση, έτσι.
Γιατί είναι... βέβαια, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει πλέον.
Έχει κάνει
εδώ
σχέδια.
Που έχει αλλάξει 8 επίπεδα με το Μαρινάκι, πρέπει να παίζει σε μεγαλύτερο γήπεδο. Από πλευρά χωρητικότητα εννοώ, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Μα αυτό είναι ο στόχος. Απλά υπάρχει μελέτη, υπάρχουν τα σχέδια. Περιμένουμε γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει λεπτομέρειες ενδεχομένως που ξέρεις, δεν απασχολούν τον κόσμο τόσο πολύ. Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μπει ένα οριστικό πλάνο το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, να έχει βγει δηλαδή όλο το πλάνο για το πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες γιατί θα πρέπει
τέλεια.
Να μετακομίσει
ο Ολυμπιακός. Ίσως να μην την περίμενες αυτή την ερώτηση ή αυτή τη συζήτηση.
Όχι,
διότι πρέπει το αστείο με το NBA Europe που δεν ξέρω ποιοι και γιατί το διοχέτευσαν αυτές τις μέρες, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε... πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, επειδή το εξήγησα χθες, το άκουσε στους Game Changers, να το
ας
πούμε.
Δεν το κουβεντιάζα. Είπα εγώ μια πληροφορία που υπάρχει, αλλά το ξέρεις καλύτερα.
Μπράβο.
Δεν εμπιστεύομαι.
Επειδή η αλήθεια είναι ότι το NBA θα ήθελε το Μαρινάκι μέσα. Μαζί με τους άλλους 100. Ναι. Στο Data Center όμως δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός μέσα. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή για να μην δημιουργούν κάποιοι, ξέρεις, η μημάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Άλλο προσέγγισαν το Μαρινάκι και του είπαν μήπως θες να φτιάξεις μια ομάδα μπάσκετ και άλλο ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Μέχρι τις 31 Μαρτίου πάει αυτό το πράγμα. Σήμερα έχουμε 25, για το Φεβρουάριο μιλάω. Mm-hmm. Μέχρι τις 31 Μαρτίου. Και κωδικούς από τις τράπεζες που θα χρηματοδοτήσουν αυτή τη λίγκα δεν έχει πάρει κανένας Ολυμπιακός. Ούτε ο Εραστέχνης, ούτε του ποδοσφαίρου, ούτε του μπάσκετ, ούτε του Πειραιά Ολυμπιακός, ούτε του Βόλου, ούτε του Λουτρακίου. Κανένας Ολυμπιακός. Κατάλαβες θέλω να πω.
Ναι, καταλαβαίνω.
Αντιθέτως, στο data center υπάρχει το σηματάκι του Παναθηναϊκού, χωρίς να ενδιαφέρεται ο ίδιος. Κάποιο φαν υποστηρίζει την υποψηφιότητά του. Γίνεται αντιληπτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
Πάρα πολύ.
Οι Αμερικανοί θέλουν τον Παναθηναϊκό. Οι Αμερικανοί θέλουν τον Παναθηναϊκό.
Έχει ενδιαφέρον γενικό το θέμα
του NBA Europe. Το έβαλα λοιπόν το ζήτημα του νέου Καραϊσκάκη, ας το ονομάσουμε έτσι, επειδή ο Ολυμπιακός ήταν και θα παραμείνει ενιαίος και αδιαίρετος. Ο Ολυμπιακός, το πρώτο σχέδιο που πρέπει να έχει είναι να παίξει σε 40.000 μπροστά. Σε 45.000.
Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Σε 50.000.
Και μήπως πάει 50.000 εκεί.
Ναι,
εκεί.
Όχι να συζητάνε κάποιοι. Γιατί άλλο τι θέλουν οι Αμερικανοί. Και εγώ θα ήθελα το Μαρινάκι να είναι στο μπάσκετ. Να βάζει εκατοντάδες εκατομμύρια. Άλλο τι θέλουν οι Αμερικανοί. Το θέμα είναι τι θέλει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει άλλα σχέδια μπροστά του. Δηλαδή παίζει στο Champions League. Είναι ομάδα Champions League. Δεν έχουμε και πολλές ομάδες Champions League στη χώρα. Μάλιστα, να παίξει μπροστά σε 50.000. Τι απλά να δαπανίσει για μια αμφιλεγόμενη διοργάνωση που δεν ξέρουμε αν θα συσταθεί κιόλας και πότε και με ποιους. 500 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια για να τα πάρει πότε, που λέει ένας στο χωριό μου στο αγελαδοκούρεμα. Ξέρεις πότε είναι το αγελαδοκούρεμα? Νομίζω τον Αύγουστο. Δεν έχω ιδέα πότε. Δεν θα τα πάρει ποτέ.
Και βάλε ότι σε αυτό ότι τα λεφτά για το Καραϊσκάκι θα μπουν από το Μαρινάκι.
Φυσικά. Δεν το συζητάμε.
Αλλά είναι μεγάλη επένδυση.
Μα περίμενε. Και οι Αμερικανοί γι' αυτό τον θέλουν το Μαρινάκι και τον κάθε Μαρινάκι, τους Glazers, τους ιδιοκτήτες της Μίλαν, τον Κελαϊφή και όλους αυτούς. Για να τους βάλουν τα λεφτά. Κορόιδα ψάχνουν.
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Είναι πιθάρι των Δαναείδων αυτές οι διοργανώσεις. Τα βάζεις, από κάτω δεν έχει πάτο, δεν συγκρατούνται και πάνε και χάνονται. Λοιπόν, το είπα για να το κλείσουμε και αυτό. Και πάμε τώρα για το πρωτάθλημα, Μπάμπη. Γιατί τι σημαίνει και ο χθεσινός βαθμός της ισοπαλίας και η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια ακόμη φορά προς εμπέδωση.
Η κατάκτηση του πρωταθλήματος, είπαμε ότι οδηγεί τον Ολυμπιακό 99,9% στη league phase του επόμενου Champions League. Για να το καταλάβει και ο κόσμος, να το ξαναπούμε, και νομίζω να ξέρει ο κόσμος τα τελευταία χρόνια. Για να μην μπει σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός στο Champions League, πρέπει να πάρει το Champions League ομάδα που δεν θα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση από το πρωτάθλημα της χώρας της. Απίθανο, δεν γίνεται. Μισό λεπτό.
Ναι,
γιατί κατεβήκαμε και στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, πράγμα που δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Δεν υπάρχει ομάδα που να το έχει πάρει και να μην είναι και από την χώρα της ο Champions League. Ή η Σαχτάρ να πάρει, ξέρω εγώ, το Conference με μόνο νίκες. Φαντάζομαι, γιατί έχει μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός. Έχει, αν θυμάμαι καλά, πρόκειται 12 βαθμούς διαφορά από την Σαχτάρ. Οπότε, αν πάνω το ποτάσμα θα είναι στο επόμενο Champions League. Αυτό είναι επιπλέον κίνητρο, όμως περιμένουμε να το δούμε και στο γήπεδο. Και επίσης, ναι, ότι τώρα τελειώνουν και τα μεσοβδόματα παιχνίδια. Τέλος.
Τέλος. Τώρα, για να σε αφήσω να κάνεις τη δουλειά σου και να επιστρέψεις με ασφάλεια, πες μου σε παρακαλώ, Μπάμπη, ποια είναι η επόμενη υποχρέωση, η αμέσως επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ολυμπιακού.
Σέρες την Κυριακή το μεσημέρι.
Mm-hmm.
Σέρες, Πανσεραϊκός. Και για τον Ολυμπιακό εννοείται θέλει μόνο νίκη. Και πολλά πλέον θα κριθούν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Για το πώς θα μπουν οι ομάδες στα play-off. Η ΑΕΚ ξεμπέρδεσε τα ντέρμπι. Αν κάνει μόνο νίκες, θα είναι πρώτη, θα μπει πρώτη. Είναι σημαντικό πάντα. Mm-hmm. Αλλά θα εξαρτηθεί και πώς θα μπουν οι ομάδες στα play-off. Θυμίζω ότι πέρσι ο Ολυμπιακός έκανε ντεμαράζ. Το που λένε ότι το πήρε άνετο το ποτάμα. Μέχρι κάποια στιγμή οι διαφορές ήταν μικρές. Πολύ μικρές. Δεν μεγάλες. Απλά ο Ολυμπιακός ο τέλος έκανε πήγε και έδινε την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μπήκε με πρίκα, κέρδισε και τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα των play-off. Και σχόλασε γρήγορα.
Πες μου πότε είναι, σε παρακαλώ, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Είναι την επόμενη αγωνιστική, αν δεν κάνω.
Αμέσως μετά. Δηλαδή.
Μετά. Ναι, αμέσως μετά. Καλά, είναι το αμέσως μετά. Αμέσως το τσικάρεις και εσύ, αλλά.
Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Άρα τώρα το μυαλό όλων στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Μπάμπη, υπάρχει
εκεί,
κάτι άλλο.
Εκεί είναι και να δούμε και την κατάσταση του Ποντένς με τις ενοχλήσεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο καλός Ποντένς λείπει από τον Ολυμπιακό. Τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, Βαγγέλη, δεν έκανε προετοιμασία. Ναι, είναι την επόμενη αγωνιστική, ναι, στις 8 Μαρτίου. Δεν έκανε προετοιμασία καλή του, είχαν τραυματισμοί. Είναι, έχει τα up and down ο Ποντένσε. Και είναι παίκτης που σχέθηκε πάνω του Ολυμπιακός. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να το βοηθήσει ο Λουίς. Το είδαμε χθες. Εντάξει, γλιστράει, γλιστράει σε 2-3 περιπτώσεις. Είναι μικρός ακόμη. Ανέβηκε πολύ επίπεδο. Άλλο να παίζει με τη Ρίο αύριο στο πρωτάθλημα, στην Πορτογαλία, και να παίζει τα Champions League.
100%.
Αλλά επαναλαμβάνω, πήγε 3 φορές πάνω στον Ταψόπα και το πέρασε.
Έτσι. Λοιπόν,
να τα λέμε και αυτά που λέγαμε πριν.
Το είπαμε, ναι, να τα λέτε. Να τα λέτε, κύριε. Να τα λέτε. Καλό ταξίδι επιστροφής, Μπάμπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Καλό μεσημέρι. Είναι η Βιβίνη Νικολοπούλου, η Vivian. Η Vivian. Η Vivian. Έχουμε Vivi σήμερα και Vivian. Καλά, αυτό το δίδυμο πώς θα πληρώνει, μπορείτε να μου πείτε. Η Βιβίνη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Η Vivian Νικολοπούλου είναι στους ήχους. Και πιο ωραίο τραγουδάκι τώρα θα διαλέξεις για να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Πες μου να το αναγγείλω εγώ. Τι έχεις βρει, έστω τον ερμηνευτή ή την ερμηνεύτρια. Με τι πάμε. Να σου πω, βάζεις τραγούδια δύσκολα. Δεν τα ξέρω αυτά. Ξέρω τα πολύ γνωστά, τα πολύ πολύ γνωστά. Τέλος πάντων, διαλέγεις ό,τι θέλεις. Εμείς απλά θα συνεχίσουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα συνδεθούμε πρώτα με το Earth News Radio για να ακούσουμε τα πιο σημαντικά θέματα από την πολιτική επικαιρότητα τη σημερινή μέρα. Μετά θα πιάσουμε το θέμα του ΠΑΟΚ και θα ολοκληρώσουμε με τα μπασκετικά. Είναι μεγάλος ο αγώνας, είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας του Ολυμπιακού στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης απόψε. Όχι μόνο επειδή έρχεται από την ήττα στον τελικό του κυπέλου από τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός, αλλά και επειδή οι διαφορές μεταξύ πρώτης και δέκατης ομάδας, θα πω, στη βαθμολογία της Ευρωλίγκας είναι πάρα πολύ μικρές. Η απόσταση των νικών είναι ελάχιστη και από εδώ και πέρα κάθε νίκη, όπως και κάθε ήττα, μετράει διπλά. Και ο Ολυμπιακός παίζει, το είπα και στον πρόλογο, το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, χωρίς τους δύο πιο επιδραστικούς παίκτες του. Χωρίς τον Μιλουτίνοφ και χωρίς τον Βεζένκοφ. Τώρα, το τραγουδάκι από τη Βίβια Νικολοπούλου, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε μέχρι τις 2. Πάμε στο Βίγκο. Πάμε να συναντήσουμε τον Τάσο Σταμπουλή για να δούμε πώς ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την απόψινή αναμέτρηση με τη Θέλτα. Με μισή ομάδα, είπαμε στον πρόλογο της εκπομπής ότι πήγε εκεί ο δικέφαλος του Βορρά. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ευαγγέλη. Καλησπέρα, το Βίγκο.
Τι γίνεται, δεύτερη φορά φέτος, ε?
Δεύτερη, ναι, είχε έρθει τον Οκτώβριο πάω ξανά. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa, είχε χάσει 3-1. Εκείνη ήταν η μία από τις δυο που έκανε στην οκτάδα των αγώνων του στο Europa. Βέβαια, άλλη εποχή, άλλες παραμέτρους τότε. Τώρα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί είναι knockout match με το πρώτο να έχει λήξει 1-2 στην Τούμπα υπέρ της Θέλτα. Και ο ΠΑΟΚ έρχεται στο Βίγκο. Δεν θέλω να πω για ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, γιατί εντάξει, τώρα νομίζω θα υπερβάλλουμε λίγο να το πούμε αυτό. Αλλά έρχεται να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, να κάνει μια υπέρβαση. Όχι γιατί είναι τόσο ανταγωνιστική Σέλτα ή τόσο δύσκολη να την αποκλείσεις, αλλά γιατί ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, όπως είπες, είναι μισός. Και όταν λέμε μισός, κυριολεκτούμε. Δεν είναι ούτε σχημαλόγου, ούτε κάτι που να αποτελέσει δικαιολογία για το τι θα συμβεί το αύριο το βράδυ. Λείπουν 9 παίκτες, εκ των οποίων οι 6-7 είναι βασικότατοι. Και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι απλά τα πράγματα και δεν λείπουν απλά αριθμητικά τόσοι παίκτες, λείπουν όλοι οι κολόνες του.
Να δούμε, έτσι. Να τους δούμε τώρα.
Να ξεκινήσω από το τέρμα για να πάμε προς τα μέσα.
Όπως θες εσύ.
Παυλένκα.
Μάλιστα.
Εντάξει, υπάρχει ο Τσιφτσής, ναι. Είναι η Σάξη πια.
Ναι.
Ο Λόβρεν, ένας από τους 4 στόπερ.
Ναι.
Ο ΜΕΙΤΕ.
Εδώ δεν υπάρχει αντικαταστάτης.
Εδώ τίποτα. Είναι κολόνα του ΠΑΟΚ, ο ΜΕΙΤΕ. Ναι, δεν ναι. Το συζητάμε.
Ναι.
Αυτοί είναι οι τρεις και υπάρχουν άλλοι 6
ναι.
Μπροστά, οι οποίοι τι γίνεται τώρα. Είναι οι τρεις μεσοεπιθετικοί συν τους τρεις μεσοεπιθετικούς που θα τους αντικαταστούσαν. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή έχει 6 παίκτες ουσιαστικά στις θέσεις πίσω από τον Center 4, δεξιά-αριστερά και στο 10 και λείπουν όλοι. Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπότοφ, Ζίβκοβιτς, Τάισον. Και φυσικά ο Ιβανούσιτς, ο οποίος είναι εκτός λίστας γιατί ήταν ο έκτος.
Άμα πάρει και ισοπαλία ο ΠΑΟΚ θα είναι θαύμα. Εγώ θα το πω με τα λόγου γνώσεως, δηλαδή ότι εγώ φέρω την ευθύνη. Αν πάρει ισοπαλία θα είναι θαύμα.
Κοίταξε τώρα. Το αν θα κερδίσει
νομίζω δεν το δίνει κανένας. Δεν το δίνει. Δηλαδή
ναι.
Δεν στο προσφέρει, ρε παιδί μου, το στοίχημα. Πώς να το πω. Εγώ δεν παίζω, είμαι και άσχετος. Δηλαδή
ναι.
Το να κερδίσει δεν στο προσφέρει. Σου λέει ισοπαλία.
Έρχομαι στο μυαλό του Λουτσέσκου,
ναι.
Τον οποίο έβλεπα χθες στο αεροδρόμιο σε μια γωνιά και σκεφτόταν. Σου λέει τι να κάνω τώρα.
Να μπω εγώ.
Ναι, έχω αντιμετωπίσει και άλλες φορές δύσκολες καταστάσεις, αλλά αυτό παραπάει, ας πούμε. Δεν είναι.
Εντάξει.
Και σκέψω ότι σε αυτούς που θα παίξουν, όχι σε όλους, αλλά σε αρκετούς από αυτούς που θα παίξουν αύριο, είναι και φορτωμένοι με πολλά παιχνίδια. Δεν είναι ότι είναι ξεκούραστοι όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε.
Βέβαια. Εδώ πρέπει να κάνει τρομερή διαχείριση, όχι μόνο συναισθημάτων που λέμε στον αθλητισμό, η οποία είναι απαραίτητη, αναγκαία κτλ. Και βεβαίως θεωρείται εκ των όνων κάνευ στη σύγχρονη εποχή, αλλά πρέπει να κάνει και διαχείριση δυνάμεων. Πρέπει να κάνει οικονομία δυνάμεων δηλαδή. Διότι, όπως και ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ, η πραγματικότητα είναι και σκληρή. Και δεν μπορεί να την αποφύγει κανένας.
Ναι,
η πραγματικότητα είναι ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι,
ο ΠΑΟΚ έχει και το κύπελλο στις 25 Απριλίου, αλλά τότε θα τα πούμε τότε, σε 1,5 μήνα, 2.
Μέχρι τότε να έχει πολύ καιρό.
Ναι.
Πάντως, θα πω κάτι, δεν ξέρω αν το δούμε αύριο. Θα πρέπει να πούμε ότι η αρχική εντεκάδα του ΠΑΟΚ δεν θα είναι και τόσο παράλογη, τόσο... χάλια, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι 11 που θα παίξουν, οι πολλοί από τους 11 που θα παίξουν, θα μπορούσαν να παίξουν κατά συνθήκη σε μάτς του ΠΑΟΚ φέτος. Δεν είναι, ειδικά μεσοαμυντικά, ο ΠΑΟΚ είναι σχετικά καλά μεσοαμυντικά. Όλο το θέμα είναι μπροστά. Έτσι, αν θα αποδώσει αυτό που σκέφτεται ο Λουτσέσκου.
Σ' άκουσα που το είπες. Βεβαίως κάποιοι παίκτες είναι από το βασικό σχήμα. Σ' άκουσα και έριξα τώρα μια ματιά. Έριξα μια ματιά για να κάνω μια πρόσθεση όσο μιλούσες.
Ναι.
Φυσικά αυτοί που λείπουν είναι περίπου το 50% του προϋπολογισμού. Είναι το 50% του αγωνιστικού μπάτζετ αυτοί που λείπουν.
Και λίγα λες, ναι.
Ναι.
Απλώς λέω ότι, δηλαδή, όταν ακούσω ότι θα παίξει ο Τσιφτσής, ο Μιχαηλίδης, ο Κετζιόρα, ο Κένι και αριστερά ο Μπάμπα ή ο Σάντσες, ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει, δεν λες ότι είναι και άσχημα, μια χαρά είναι.
Δεν είναι του πεταματού. Εντάξει, δεν θα μας παρεξηγήσει κανένας, δεν μας κάνει μήνυση. Αλλά
ναι.
δεν είναι η ποιότητα του ΠΑΟΚ από
όχι,
εκεί και πέρα.
Όχι, απλώς,
και πέρα.
Απλώς λέω ότι αν το ματς πάει, όλος ο στόχος ποιος είναι. Επειδή έχει χάσει με ένα γκολ και όχι με δύο ο ΠΑΟΚ ή τρία. Ο στόχος είναι να μπορεί να κρατηθεί στο ματς, να παίξει καλά έστω και το 0-0, να σου πω εγώ. Και κάποια στιγμή αν μπορέσει. Να βάλει ένα γκολ για να πάει στην παράταση, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ αρχικά ο στόχος αυτός πρέπει να είναι.
Mm-hmm.
Θα μου πεις πώς κρατάς τη Σέλτα που σε δύο μάτσες έχει βάλει 5 γκολ.
Ναι.
Εντάξει, εκεί είναι ένα άλλο κομμάτι. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να αποφύγει τα λάθη, να έχει καλές τοποθετήσεις. Έχουν και αυτοί κάτι αϊτούς μπροστά, κάτι άγο άσπας, το Σβέντμπερ και το Σιδό που έχει σκοράρει και στα δύο μάτς και μαζί με τον άσπας.
Ναι.
Με τον ΠΑΟ και ο Μπόρχα Γκονδάλεφ. Είναι πολύ, εντάξει. Αλλά okay, αυτό το ήξερε και από πριν ο ΠΑΟ. Δηλαδή,
ναι.
Και όλοι οι υπόλοιποι να ήταν, πάλι ο Κετζιόρα και ο Μιχαλίδης θα παίζανε. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, εκεί, σε αυτές τις θέσεις, ναι.
Και ο Κένι, αυτοί θα παίζουν σίγουρα. Ναι.
Αλλά ξέρεις, επειδή το σπόρ είναι ομαδικό, επειδή όλοι επιτίθενται και όλοι αμήνονται μαζί, επειδή Ο ΠΑΟΚ είναι μια, όπως λέμε εμείς στο μπάσκετ, κατά κύριο λόγο two-way ομάδα. Είναι μια ομάδα που μπορεί να αμυνθεί καλά, αλλά επίσης είναι μια ομάδα που μπορεί να επιτεθεί άψογα. Αυτό θα της λείπει. Το μπροστινό μέρος θα της λείπει. Άρα θα επιβαρυνθεί η αμυντική γραμμή και δεν θα φταίει αν κάνει λάθη ή αν δεχθεί μετά
βέβαια,
την πίεση και γκολ.
Δεν το συζητάμε. Τώρα οι πιθανότητες για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ είναι ελάχιστες έτσι και αλλιώς. Ακόμη και πλήρης να ήταν, να σου το πω και έτσι, να μην έλειπε κανείς.
Ναι.
Έχοντας χάσει 1-2 στο πρώτο ματς, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις μέσα στην Ισπανία, ισπανική ομάδα.
Συμφωνούμε
δεν
απόλυτα και γι' αυτό σου
απλό.
Είπα ότι κανονικά το διπλό δεν θα έπρεπε να το δίνουν οι στοιχηματικές. Δεν προσφέρεται, κύριε. Παίξε ό,τι άλλο θες.
Εκτός και αν έχεις μεθύσει, έλα, θες, παίξε.
Λοιπόν, εκτός αν θες να δωρήσεις την περιουσία σου. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Τάσο, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο Λουτσέσκο εκεί που τον είδες να κάθεται και να σκέφτεται και το σημερινό παιχνίδι, θα σκεφτόταν και τη συνέχεια. Και η συνέχεια είπαμε, είναι το πρωτάθλημα, έχει χάσει έδαφος ο ΠΑΟΚ, μπορεί να έχει ένα ματς λιγότερο, το έλεγα και νωρίτερα με τον Μπάμπη τον Παπάζουλου, για τον Ολυμπιακό το ίδιο, η ΑΕΚ οδηγεί την κούρσα. Βεβαίως θα κριθεί στα play-off το πρωτάθλημα, αλλά εκεί πρέπει να πέσει το βάρος μέχρι να έρθει ο τελικός του Βόλου με τον Όφη.
Η αλήθεια είναι ότι σταδιακά το επόμενο διάστημα ένας-ένας από όλους αυτούς που λείπουν θα επιστρέψουν. Για παράδειγμα, τώρα ο Τάισον και ο Ζήφκοβιτς μπορούν να παίξουν την Κυριακή με τον Αστέρα.
Ναι.
Ο Ζήφκοβιτς είναι τιμωρημένος, δεν είναι,
ναι,
δεν
είναι
κάτι.
Ναι.
Σταδιακά λοιπόν θα γυρίσουν μετά και ο Κωνσταντέλιας και ο Μεϊτέ την άλλη εβδομάδα.
Αυτοί οι δύο είναι το βαρόμετρο, γιατί ο Κωνσταντέλιας δίνει άλλη σανς στην επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ.
Και
ο Μεϊτέ είναι
έχει
ο πυλώνας. Ναι.
Ναι, και πώς έχει μεγαλώσει η φήμη του Κωνσταντέλια. Γιατί ξέρεις, πολλά αρχίζουν και από εκεί. Mm-hmm. Για να φτάσει mm-hmm. να έχει φήμη, κάτι έχει κάνει. Οι Ισπανοί σήμερα γράφουν
ότι γλιτώνει η θέλετε από τον Κωνσταντέλια.
Που γλιτώνει ξανά τον Κωνσταντέλια που είχε στο πρώτο μάτι.
Είναι ωραίο.
Έχει καλά εδώ τον Οκτώβριο.
Ναι. Είναι ωραίοι οι Ισπανοί. Είναι ωραίοι οι Ισπανοί. Η αφήγησή του, οι τίτλοι του, ο τρόπο που αντιμετωπίζουν τα θέματα.
Θα σου πω τώρα να σου πω τι έκανε η Θέλτα το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ένα λεπτό.
Λέγε.
Για να δει πόσο μπροστά είναι.
Λέγε.
Βασισμένη σε ένα πρόγραμμα τη Ισπανική Λίγκα, τη Λα Λίγκα. Στο γήπεδο κοντά στη Μαγιόρκα μπήκε η εντεκάδα της ομάδας, συνοδευόμενη κάθε παίκτης, συνοδευόμενος, από κάποιους πιο ηλικιωμένους από αυτούς που έχουν πολλά χρόνια στήριο διαρκείας, 60, 70, 80 χρονών
φανταστικό,
άνθρωποι.
Φανταστικό.
Μπήκαν μέσα μαζί τους, καταχειροκροτήθηκαν, συγκινήθηκαν και οι ίδιοι οι παίκτες και οι άνθρωποι που τους συνόδευαν, που είναι χρόνια στο γήπεδο δίπλα τους κτλ. Και για να δεις ότι το ποδόσφαιρο πάντα ανταμείβει τέτοιες καταστάσεις, τα δύο γκολ της νίκης της Θέλτα με τη Μαγιόρκα πέτυχε ο ηλικιωμένος για το ποδόσφαιρο, Ιάγο Άσπας, που είναι στα 39.
Φανταστικό, ναι. Φανταστικό. Τάσο, καλή δουλειά, θα σας ακούσουμε και από την Era Sport, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο. Πιθανότατα θα έχεις την άνεση να βγεις και στους Game Changers, θα τα πούμε και το βράδυ στην τηλεόραση.
Το βράδυ από τη συνέντευξη τύπου είναι 7 ο Λουτσέσκο, θα βγούμε από εκεί μάλλον.
Από εκεί. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Καλό μεσημέρι. Τάσο Σταμπουλής. Και Βίβιαν Νικολοπούλου. Τώρα δεν έχω τη Βίβι μπροστά μου, βλέπω ήρθε η Ελένη Φώτη. Θα τραγουδήσεις η Ελένη να βάλουμε ένα. Να βάλουμε ένα δικό μας και θα τραγουδήσεις εσύ άλλη στιγμή. Εντάξει, Ελένη. Βίβιαν, τι ετοιμάζεις τώρα μέχρι να πάω στα μπασκετικά και να μου πάρει η Ελένη τον Νίκο τον Πιντέλα για να τα πούμε. Έχεις κάτι καλό? Για πάμε. Θα σε βαθμολογήσω δεύτερη φορά. Δεν περνάς τη βάση, γι' αυτό το κόβω γρήγορα. Βελτιώσου στην επόμενη διακοπή. Βελτιώσου, σε παρακαλώ. Βελτιώσου. Και πάω στον Νίκο Μπιντέλα. Έλα, Νίκο.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Αστειεύομαι με τη Βίβιαν, διότι πρέπει να προλάβουμε και το χρόνο να τα πούμε όλα. Λοιπόν, για πες τώρα, ο Ολυμπιακός τι θα κάνει απόψε, τι εκτιμάς.
Κοίταξε. θεωρώ ότι μία ήττα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, θα είναι εντός προγράμματος απόψε. Γιατί γελάς?
Εσένα πρέπει να σε πάρουν στο γάμο τους όσοι θα παντρευτούν από εδώ και πέρα, για να τους ευχηθείς και του χρόνου.
Εντάξει, κοίταξε τώρα. Πάει χωρίς τους δύο καλύτερους του παίχτες.
Εντάξει, άκου να δεις γιατί γελάω. Και γιατί σου είπα να σε πάρουν στο γάμο τους, να τους ευχηθείς και του χρόνου. Να σου πω γιατί. Όταν μια ομάδα έχει συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 40 εκατομμύρια, αγαπητέ Νίκο, ακόμη και όταν λείπουν οι δύο πιο επιδραστικοί παίκτες, πρέπει να έχει λύσεις και να κερδίζει. Γι' αυτό το λέω.
Ναι, συμφωνώ, αλλά...
Συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ναι. Οι Αγγελόπουλοι έχουν δώσει πάνω από 40 εκατομμύρια. Ο Γιαννακόπουλος έχει δώσει πάνω από 45 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτά τα πράγματα.
Συμφωνώ σε αυτό που λες, Βαγγέλη, αλλά και με Βεζένκοφ Μιλουτίνοφ να έπαιζε απόψε ο Ολυμπιακός, θα ήταν πολύ δύσκολη η αποστολή του στο Κάουνας.
Κάτσε, αδερφέ. Με τους δύο πρώην που άφησε ο Ολυμπιακός να φύγουν, παίζει. Με τον Γκος, παίζει ο Γκος. Ή μήπως δεν παίζει.
Παίζει.
Και με τον Μόζες Ράιτ, σε παρακαλώ τώρα. Και μην μου αρχίσεις τώρα και μου λες τα άλλα ονόματα των παικτών της Αλγύρης, σε παρακαλώ. Πες τα υπόλοιπα εσύ. Δεν ξαναπαρεμβαίνω.
Εντάξει, κοίταξε. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως έχει γίνει ακόμη δυσκολότερη με τις απουσίες του. Ναι. Συμφωνώ σε αυτά που λες, αλλά και τον Παναθηναϊκό βλέπαμε χωρίς τον Αν να είναι τελείως άλλη ομάδα. Χωρίς έναν παίχτη.
Να σου πω κάτι. Ούτε εκεί υπήρχε δικαιολογία. Γιατί έπρεπε να παίζει ο Αν για να κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Είπα, δεν ξαναπαρεμβαίνω. Δώσε τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Μην με αναγκάζεις να ξανακάνω παρεμβάσεις. Πες τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Σε παρακαλώ τώρα. Ποια είναι η Ζαλγκύρης δηλαδή? Ξέρω το βαθμό δυσκολίας του αγώνα. Τον γνωρίζω πολύ καλά. Αλλά και ποια είναι η Ζαλγκύρης? Τι προϋπολογισμό έχει η Ζαλγκύρης για να θεωρείται εντός προγράμματος κιόλας η ήττα του Ολυμπιακού? Πάμε για τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Τι σκέφτεται να κάνει ο Μπαρτζόκας? Ποιοι παίζουν από τους μεν, ποιοι δεν παίζουν από τους δε?
Γεμάτο Ολυμπιακός τώρα έχει... καθεξής. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά, Βαγγέλη, σήμερα θα έχει και Μόρις και Τζόζεφ. Δεν έχει ξαναυπάρξει παιχνίδι όπου να είναι και οι δύο διαθέσιμοι για τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι έχοντας μια δωδεκάδα, εκ των οποίων οι 9 παίχτες υπό κανονικές συνθήκες παίζουν από το 1 έως το 3. Τώρα λογικά σήμερα θα δούμε τον Παπα-Νικολάου να μοιράζεται το χρόνο με τον Πίτερ στο 4 για να βγουν τα κουκιά. Και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει σιγά σιγά τους ρυθμούς του στις θέσεις των guard και να δει ακριβώς ποιο θα είναι το rotation τώρα που επέστρεψαν όλοι. Γιατί μέχρι και τον τελικό του Σαββάτου είδαμε τον Walker να παίζει 36 λεπτά. Οπότε χρειάζεται να βρει ανάσες και ο playmaker του Ολυμπιακού και να ο Ολυμπιακός βασικά να έχει ποιοτικές λύσεις μετά την... 100, να έρχονται από τον πάγκο του για τη θέση
100% αυτό που λες για τον Άσο. Αλλά γιατί να μην μπορεί να καλύψει το 4 ο Πίτερς και να ανέβει για τα λεπτά που χρειάζεται ο Παπα-Νικολάου σε αυτή τη θέση και ο Γουόρντ? Δεν παίζει ο Γουόρντ σήμερα?
Ναι.
Και ταυτοχρόνως να ανέβει στο 3 ο Φουρνιέ για να παίξει στο 2 ο Ντόρσεϊ. Δεν παίζει ο Ντόρσεϊ σήμερα?
Ναι, όχι. Νομίζω όμως η πρώτη επιλογή μετά τον Πίτερς για το 4 νομίζω είναι ο Παπα-Νικολάου. Μπορεί να δούμε και τον Γουόρντ.
Να ανέβει ο Παπα-Νικολάου να παίξει τα λεπτάκια του εκεί, να ανέβει και ο Γουόρντ να παίξει κάποια λεπτάκια εκεί.
Στο πρωτάθλημα τον Γουόρντ τον έχουμε δει να παίζει και 4 και άσος.
Βεβαίως.
Οπότε θα δούμε τώρα τι ακριβώς.
Στο 5 είναι εντάξει ο Ολυμπιακός, έχει και Χολ και τα Eric Jones.
Έχει και Χολ και τα Eric Jones και πρέπει και να τους εκμεταλλευτεί γιατί. Είναι παίχτες που μπορούν να τελειώσουν πολύ καλά φάσεις κοντά στο καλάθι απέναντι στον Moses Wright, ο οποίος μπορεί επιθετικά να έχει όλο το πακέτο και να κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό. Όμως τους πόντους που θα βάλει στην επίθεση ο Wright μπορεί πολύ εύκολα να τους δεχτεί στην άμυνα.
Ναι, για να δούμε τώρα η Ζαλγκύρης, ας πούμε, με ποια ομάδα μπορεί να κατέβει.
Για πάμε να τους δούμε. Έχει, από ό,τι είπε και ο Μασιούλης στις δηλώσεις του χθες, δεν υπολογίζει στον Μπουτκέβιτσος, ο οποίος είναι στη φετινή Ευρωλίγκα είναι ο παίκτης με το μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα, σουτάρει με 52,1%.
Λοιπόν, στον Άσο θα παίξουν με τον Γκος, τον Φρανσίσκο και τον Μαόντολο, σωστά?
Ναι, σωστά.
Μάλιστα.
Μιλάμε, Βαγγέλη, για την δεύτερη καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Ναι. Δέχεται 83,2 πόντους ανά παιχνίδι. Ναι. Και την ομάδα που έχει το δεύτερο καλύτερο ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα, με 39,5%. Επομένως, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει σε καλό επίπεδο την περιφερειακή του άμυνα και θα πρέπει να βρει λύσεις και από το τρίποντο, όπου δεν σουτάρει καλά σε γενικές γραμμές φέτος ο Ολυμπιακός. Είναι η 15η ομάδα στη σχετική λίστα, στην Ευρωλίγκα. Έρχεται και από ένα μάτς με πολύ χαμηλό ποσοστό στο τελικό του κυπέλου. Εκεί πρέπει να δώσει λύσεις ο Πίτερς και να βρει και λύσεις από τα δίποντα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι η πιο εύστοχη ομάδα στα δίποντα. Αλλά βέβαια, τώρα δεν έχει το Βεζένκοφ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι. Έτσι.
Λοιπόν, αυτοί θα παίξουν με τον Κώστο Φρανσίσκο και τον Μαόντολο στον Άσο.
Ναι.
Το Σιρβίντης λογικά και τον Γκεντράιτης στο 2-3. Εκεί παίζει και ο Μπρασδέικης, και αυτός πρώην του Ολυμπιακού.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι. Ποιους άλλους έχουν? Τον Ουλανόβας έχουν, γνωστός. Του Μπέλης και Σλέβα. Έτσι.
Να, ακριβώς. Και
και στο 5 κατά κύριο λόγο θα παίξουν με τον Μόζες Ράιτ. Κατά κύριο λόγο,
με τον Μπιρούτης από πίσω.
Και ο Μπιρούτης θα βοηθήσει λίγο, αλλά δεν είναι τόσο ποιοτικός αυτός ο ψηλός. Ναι. Μάλιστα. Δεν είναι και η Dream Team.
Όχι, σίγουρα όχι. Είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, σίγουρα στην έδρα της.
Πολύ σκληρή ομάδα στην έδρα της, δεν το συζητάμε. Ναι. Ακόμη και αν έπαιζε και ο Βεζένκοφ, έχεις δίκιο σε αυτό που είπες, και ο Μιλουτίνο, θα ήταν δύσκολο το μάτς. Αλλά όχι εντός προγράμματος κιόλας η ήττα.
Εντάξει, εγώ το είπα με βάση απουσίες.
Ναι.
Ότι μπορεί να θεωρηθεί εντός προγράμματος αν χάσει ο Ολυμπιακός.
Όταν ξεκινάνε,
δεν είπα ότι δεν μπορεί να κερδίσει.
Οι ομάδες που διεκδικούν την Ευρωλίγκα, ναι, το τρόπαιο, όταν ξεκινάνε, αυτά τα μάτς πρέπει να τα έχουν στον κύκλο, να τα έχουν κυκλώσει, όταν τα κερδίσουν. Τώρα θα δούμε.
Η Ζαλγκύρης έχασε τελευταία φορά στην έδρα της από τον Παναθηναϊκό 23 Δεκεμβρίου. Σε ένα μάτς που
το θυμάμαι πολύ καλά. Ναι.
Σε ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός έχανε με 14 πόντους στην αρχή
και
βρέθηκε μετά να κερδίζει με 11.
Σωστά.
Και ο Ολυμπιακός έχασε τελευταία φορά από τη Ζαλγκύρης Ιανουάριο του 2021, σε ένα μάτς που ο Γόκα πέκαλεψε την μπάλα στον Σλούκα και έβαλε, λέει, απένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος για να κλέψει την νίκη, έτσι, η Ζαλγκύρης.
Πολύ καλό μνημονικό έχεις. Βεβαίως, έτσι ακριβώς έχουν γίνει τα πράγματα. Να δούμε και τη βαθμολογία τώρα.
Ναι.
Πριν συζητήσουμε μερικά ακόμα θεματάκια, γιατί υπάρχουν και καινούργια πράγματα στο μπάσκετ, όπως τα έθεσε χθες και ο πρόεδρος του Πανιωνίου, ο Θόδωρος Μικρόπουλος, τους Game Changers. Για να δούμε λίγο τη βαθμολογία.
Η Ζαλγκύρης έρχεται, την πρώτη θέση φαίνεται.
Έρχεται από το 16-12, έτσι.
Ναι.
16 νίκες έχει Χάπουελ, η Ζαλγκύρης, η Μονακό, ο Παναθηναϊκός και ο Ερυθρός Αστέρας. Δηλαδή η Ζαλγκύρης θα μπορούσε να είναι και δέκατη αυτή τη στιγμή.
Θα μπορούσε να είναι και δέκατη, όμως δίνει και μεγάλη μάχη για να περάσει απευθείας στα play-off. Δηλαδή και για αυτή το σημερινό παιχνίδι, επειδή είναι στην έδρα της, είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, Βαγγέλη.
Βεβαίως και είναι. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος. Η Φενέρ έχει 20 νίκες. Δύο νίκες πίσω είναι ο Ολυμπιακός μαζί με τη Βαλένθια στις 18.
Που έχουν και το μεταξύ τους παιχνίδι, έτσι, ο Φενέρ Ολυμπιακός.
Στις 17 Μαρτίου.
Ναι, ακριβώς.
Και ενδιάμεσα από τις ομάδες που αναφέραμε, τις 5 που έχουν 16 νίκες, βέβαια η Χάπουελ σε αυτή την πεντάδα έχει ένα μάτς λιγότερο.
Εντός έδρας με την Παρή αρχές
την
Μαρτίου.
Την Τρίτη.
Ναι, ναι.
Την Τρίτη που
τώρα,
μας έρχεται. Την Τρίτη. Θα παίξει με την Παρή και θα τελειώσει και αυτή η εκκρεμότητα. Μετά θα μένει η εκκρεμότητα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ στις 17 Μαρτίου. Ενδιάμεσα υπάρχουν οι δύο Ισπανικές, η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα, από 17 η καθεμία. Άρα καίγεται για την νίκη και ο Ολυμπιακός και η Ζαλγκύρης σε λίγες ώρες. Καίγονται και οι δύο. Για διαφορετικούς λόγους.
Έχει ένα προβάδισμα Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή για το πλεονέκτημα έδρα στα play-off, όμως ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και τα δεδομένα κάθε εβδομάδα μπορούν να αλλάξουν. Και τώρα την επόμενη εβδομάδα έρχεται και ένα πολύ σπουδαίο Derby Union, που θα είναι και επίσης πολύ σημαντικό και για τις δύο ελληνικές ομάδες εν ώψη των play-off.
Πολύ καλή επισήμανση, και γι' αυτό, εάν επικρατήσει απόψε ο Ολυμπιακός, έχει μαξιλαράκι ασφαλείας εν ώψη της 6ης Μαρτίου, για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μιλάω. Εάν ιτηθεί,
ναι,
τα παίζει ξανά όλα για όλα με τον Παναθηναϊκό.
Και το σημαντικό, Βαγγέλη, είναι ότι δεν υπάρχει μάτς πρωταθλήματος στη συνέχεια και ο Ολυμπιακός, οπότε έτσι θα έχει την ευκαιρία για μερικές
μέρες
να ξεκουράσει τους τραυματίες του, ναι, και να δει ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για τον ντέρμπι.
Θα έχει 9 μέρες. Πιστεύεις Μιλουτίνο Βεζένκοφ θα προλάβουν το παιχνίδι της 6ης Μαρτίου?
Για Βεζένκοφ νομίζω μπορώ να το πω πιο εύκολα.
Ναι.
Εντάξει, και ο Μιλουτίνο έδειξε ότι μπορεί να παίξει με τον Άρθικα. Επομένως, θα πω ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες και οι δύο.
Άρα, υπερπολίτιμο το παιχνίδι σήμερα από κάθε πλευρά και για τις δύο ομάδες Και ειδικά για τον Ολυμπιακό και βαθμολογικά όπως εξηγήσαμε, για να έχει μαξιλαράκι ασφαλείας για το πλεονέκτημα και ψυχολογικά μετά την ήττα στον τελικό του κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό. Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός περιμένει την Παρή. Να πούμε ότι ο Τολιόπουλος έχει πάει στην εθνική ομάδα, το ίδιο
ακριβώς
και ο Λαριτζάκης. Άρα δεν τους υπολογίζουν. Και ο Νετζίπογλου, άρα δεν τους υπολογίζανε οι προπονητές έτσι κι αλλιώς για αυτά τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός ήξερε ότι θα βάλει και τον Τζόζεφ. Οπότε μετά το Μόρις είχε κι άλλη λύση στην περίμετρο και άφησε και Λαρετζάκη και Νετζίπογλου. Και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τα βαριά χαρτιά γιατί μπαίνει και ο Σότς στην εξίσωση για το μάτς με την προηγούμενη ομάδα του, με την Παρή, σωστά.
Ακριβώς, ναι. Και είναι ένα μάτσο που νομίζω ο Σότς μπορεί και πάλι μετά από ένα διάστημα να φανεί ξανά χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα παιχνίδι στα μέτρα του. Και είναι και στα μέτρα του Παναθηναϊκού αυτό το παιχνίδι. Η Παρή δεν είναι η περσινή Παρή που είχε φύγει νικήτρια από το ΆΚΑ. Σίγουρα όμως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει κάποια στοιχειώδη πράγματα στην άμυνά του. Δηλαδή να μην τους αφήσει όλο το βράδυ να εκτελούν με την άνεσή τους για να καταφέρει να πάρει την νίκη. Είναι, ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι μια ομάδα που μπορεί να ακολουθήσει ο ρυθμό της Παρή και να την ακολουθήσει και στο πολύ υψηλό σκορ. Αρχεί όπως είπα να κάνει μερικά πραγματάκια στην άμυνά του για να έρθει λίγο πιο εύκολα η νίκη. Άλλωστε μην ξεχνάμε, ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει και στο Παρίσι.
Ήταν
στον
το πρώτο
γύρο
παιχνίδι του Κένεθ Φαρίντ.
Ακριβώς, του Κένεθ Φαρίντ. Τώρα θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στην Ευρωλίγκα με την πράσινη φανέλα. Να δούμε αν μπορεί να εμφανιστεί ακόμη πιο επιδραστικός ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό. Ήταν ήδη από τις πρώτες του εμφανίσεις. Και νομίζω ότι, Βαγγέλη, το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο ερχομός του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις έχει δείξει ότι έχει τραβήξει γενικά και άλλους παίχτες της ομάδας προς τα πάνω. Δεν είναι μόνο τα όσα κάνει ο Αμερικανός forward πάνω στο παρκέ, δηλαδή πόσους πόντους βάζει, πόσα rebound παίρνει. Έχει δείξει ότι μπορεί να ανεβάσει και άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού.
Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι και παραπέμπει αυτό που λες στην περίφημη ατάκα του Irving Magic Johnson. Στη διαφορά δηλαδή του star από το superstar.
Ακριβώς,
η διαφορά του star από το superstar είναι ότι ο star είναι ένας σπουδαίος παίκτης που συνήθως παίζει για τους αριθμούς του. Εννοείται παίζει και για την ομάδα του, αλλά παίζει για τους αριθμούς του και τους επιβεβαιώνει τους αριθμούς του κάθε φορά που είναι στο γήπεδο. Ο superstar όμως τα κάνει όλα αυτά επίσης, αλλά κάνει και κάτι σπουδαιότερο. Ο superstar κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του. Και αυτός είναι ο Nigel Hayes Davis. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να πούμε κάτι παραπάνω για τον Παναθηναϊκό, για τον Γιούρτσεβ αν έχουμε, ή για τον Λεσόρ. Εγώ θα πω, επειδή ήταν ένα ερώτημα που μου έθεσε ο Άγγελος Τίμος στην τελευταία σελίδα τα προηγούμενα βράδια και δεν μου είχε τύχει για να είμαι σίγουρος να το απαντήσω. Το ψάξα λίγο, το βάζω και στη δική σου κρίση τώρα στο λεπτό που έχουμε μέχρι να παραδώσουμε στην ραδιοεφημερίδα και το Δημήτρη Γεχανατζή. Ο Λεσόρ εκτείει την ποινή της μιας αγωνιστικής τώρα, σωστά. Δεν έχει σημασία αν θα τον δηλώσει ή θα τον βάλει, θα τον βγάλει από τη λίστα των τραυματιών ο Παναθηναϊκός.
Ακριβώς, ναι. Έχει την ποινή αυτή.
Περίμενε μια στιγμή, Νίκο. Ναι. Και γιατί μου λες, Ελένη μου, ότι έχει έρθει ο Ηλίας. Γιατί μου το λες. Τι θες να κάνω εγώ 13 και 57. Ο κύριος Ηλίας ενημερώθηκε νωρίτερα, είναι ο Ηλίας Μπουραντάς με το Fantasy της Ευρωλίγκας, ότι αν θέλει θα μπει μέσα να πει τις επιλογές του. Αν δεν θέλει, δεν πειράζει, θα τα πούμε αύριο. Τι να κάνω εγώ, κύριε Νίκο, για να ολοκληρώσουμε.
Ναι,
άρα
είναι αυτό που είπες.
Εκτεί με την Παρή. Εκτεί με την Παρή.
Εκτεί με την Παρή, ναι.
Δεν αλλά δηλώνει και ξεδηλώνει, δεν κάνει τίποτα ο Παναθηναϊκός.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Γιατί δεν μας είχε τύχει.
Σήμερα θα έχουμε περισσότερα σχετικά με τον Παναθηναϊκό.
Άλλο λέω, δεν μας είχε τύχει περίπτωση παίκτη που είναι τραυματίας και δέχεται ποινή αποκλεισμού, καταλαβες.
Ναι.
Είναι για το επεισόδιο με τον Baldwin στο τέλος του αγώνα.
Ακριβώς.
Του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Εκτείει τώρα λοιπόν είναι η απάντηση. Εκτείει τώρα.
Ναι. Λοιπόν, ναι, και περιμένουμε αργότερα να μιλήσει και ο Αταμάν να δούμε τι θα πει κι αυτός.
Λοιπόν, αυτά. Ολοκληρώσαμε. Έρχεται ο Δημήτρης Γεχανατζής για τη δίωρη μεσηβρινή ραδιοεφημερίδα. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στους ήχους και η μπερδεμένη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Ελένη Φώτη. Θα έρθει ο Δημήτρης Γεχανατζής. Εμείς αύριο και πάλι, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά. We'll be right back.
Yeah.